Program nastavljamo, poštovani slušalci, pričom koja nam stiže iz Tivta, Nikšića i Podgorice. Kao što ste već čuli, prateći naš program i kroz najave, đakon Nenad Ilić iz Beograda je u ovim gradovima održao predavanje. U Tivtu je đakon Nenad govorio na temu društvene mreže, nova sloboda ili novo ropstvo. Ovo predavanje se održalo u galeriji Buća, a ovom prilikom je đakon Nenad Ilić promovisao i knjigu koja se bavi ovom temom, a koju je napisao uz pomoć svojih prijatelja sa Facebooka. Predavanje je organizovalo Bratstvo pravoslavne omladine Sveti Pantelejmon iz Tivta. Na samom početku đakon je govorio o trenutnom stanju danas u kome živimo i u ovoj civilizaciji koju dijelimo, i nju najbolje je opisao Dostojevski u Braći Karamazovima i u Velikom inkvizitoru. Kao da je genijalni pisac vidio budućnost, jer kaže, doći će vrijeme kada će se ljudi jagmiti da prodaju svoju slobodu za hljeb. Ovo je vrijeme kada je hljeb proglašen za najveću vrijednost, kada su puna usta slobode, ali ne prave slobode, nego raznih sloboda, nekih gluposti koje mi živimo i dijelimo. Duhovne vrijednosti su postale egzotični dodatak na život, nisu nasušna potreba. A nasušna potreba je hljeb, a kada kažemo hljeb, mislimo na sve ostalo, materijalno uživanje. Današnji čovjek je ostao bez smisla, bez slike bogočovjeka. On je ostao bez želje za bogočovjekom u sebi. Pa i mi i crkva, kad svjedočimo o njemu, to ispada kao neki teološki termin. Nešto kao lijepo i fino, a uopšte ne umijemo da ga svjedočimo kako treba. Ima izuzetaka, ali nedovoljno za ovoliko razlivenu sliku čovjeka. U mladosti da se snađem, u zrelosti nekako da preživimo, da platimo račune, odgojimo porodicu, a u starosti bavimo se isključivo svojom tjelesnošću, zdravljem, postajemo sluge farmaceutske industrije, riječi su đakona Nenada Ilića. On također i zaključuje da smisao postaje održavanje života, a ne stizanje ka bogočovjeku. I ovo predavanje u Tivtu je bilo izuzetno posjećeno. Nakon toga đakon Nenad je predstavio svoju knjigu i održao predavanje u subotu 24. decembra u duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta, Facebook propovjedi i duhovni čat. U Nikšiću dragog gosta je najavio protojerej Slobodan Jokić, koji se prisjetio jednog časopisa Iskon, kojeg mi svi sa radošću spominjemo.
Pomaže Bog, dobrodošli. Nastavljamo sa ovim našim druženjima u duhovnom centru. Hvala Bogu, evo, polako doživljava ova priča da razmenjujemo mišljenja sa nekim ljudima koji imaju šta da kažu. Večeras naš gost je đakon Nenad Ilić iz Beograda, čovjek koji ima mnogo interesovanja u životu. Pisac je, reditelj, režiser,
svašta
nešto, urednik, otac četvora djece, što je najbitnije, i suprug. Jedan čovjek koji donosi jednu novu energiju i donosi nešto drugačije od onog što svaki dan slušamo. Ja sam upoznao oca Nenada davno, još kao momak, sad smo se prisjetili toga, mada smo obojica to zaboravili, ja sam bio i on, ali smo sjetili kad je bila promocija Iskona, tog časopisa koji je donio jednu novu energiju u životu crkve i u životu mladih ljudi i uopšte u jednoj teološkoj literaturi sa svojim novinama i jednom slobodom izražaja, ako tako mogu da kažem, koji je donio taj časopis. Tako je otac Nenad nastavio da radi i na ostalim stvarima. Pomenut ćemo dva filma o ocu Justinu i vladici Nikolaju i ono što je radio u saradnji sa manastirom Ostrogom, emisije o liturgiji i o ikoni. Večeras je neki povod bio i njegovo angažovanje na Facebooku, na društvenim mrežama i onome šta bi moglo preko njih da se radi za dobro crkve. Hvala Bogu, otac Nenad je to uspio na jedan sjajan način sa svojim komentarima, razmišljanjima i navođenjem ljudi da projave svoju slobodu na sve teme koje su vrlo bitne, interesantne i aktuelne za život čovjeka hrišćanina. I povodom toga izašla i knjiga koju će otac Nenad večera s jednim dijelom i predstaviti, Facebook, propovijedi i duhovni čet. Ako sam dobro, jel?
Yes.
Rekao. Tako da ja neću više pričati, predajem vas ljubavi i pažnji oca Nenada, njemu još jednom hvala što je došao opet u Nikšić i nadamo se da ćemo se i dalje družiti.
Hvala, opće. Hvala. Evo, da, drugi put posle jako dugo vremena, prošli put je bila promocija časopisa Iskonu, među vremenu je, evo, kao što otac reče, bilo raznih nekih pokušaja i truda da se prosto dođe do savremenog crkvenog jezika, da taj jezik nas nekako izvuči iz opasnosti koja stalno nam visi za vratom, to jest da mi koji smo iskreno crkveni, da negde napravimo rezervat u kome ćemo se osjećati sigurnije. To jest da postavimo granicu, kažemo svet je tamo, taj svet možno nije prijateljski prema crkvi, stil života nije baš nešto mnogo crkveno, i sad granice postavimo crkvi, crkvenog, i onda ćemo mi u okviru toga nekako funkcionisati. Tako nekako i u okviru porodica naših razmišljamo, daj, vaspitat ćemo decu ili ćemo tako nekako da živimo u tom, pa sad šta da radimo, svet je otišao u bestraga, daj da probamo da sačuvamo šta god se može, da uradimo eto što je do nas, Bog će dati sve ostalo, i nekako pod vidom naše pobožnosti, koja je nekad iskrena potpuno, ali nekad u većini slučajeva, pokušavamo da se sklonimo od sopstvene odgovornosti. Kogod u ovom vremenu prepoznaje crkvu kao nešto važno, on u stvari samim tim i preuzima određenu vrstu odgovornosti. On je prokazao da ima veći sluh nego što ljudi obično imaju za veru. Samim tim to je neki dar, malo veći nego što neki drugi pokazuju. To nikad ne može biti razlog za to da se čovjek pogordi, izdvoji i da se osjeća nekako superiorno ipak, iako moguće da vrednosti sveta ga zakrivaju što bogatstvom, što ne znam slavama, što nekim uspjesima, što nekom vrstom vrednosti koje su tako jednostavne i prihvaćene opšte, ne može da se zatvori, to je da kaže hvala ti Bože, evo što sad ja kao onaj carinik, evo ja imam sluha, čuo sam te, pokušavam, evo radim, postim, sad smo u postu, pa postim, nećemo se prozivati, nije ni to bitno, nego eto, baš ispunjavam svašta, idem i na liturgiju, a vidi oni kakvi su, svi oni carinici u stvari van crkve. Sad, zbog tih carinika, obaveza misije svakog od nas je zaista velika. Mi živimo u svetu, samo da se podsjetimo, znamo svi to dobro, nećemo ništa novo reći, u svetu koji je pošao jednim prilično lošim putem. On je tim lošim putem davno krenuo, ali kako kažem, promenljiva je sreća u toj borbi crkve za svet, ne protiv sveta, nego za svet.
A već sutradan, u nedelju, 25. decembra, u organizaciji Bratstva Sabornog Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, u sklopu ciklusa predavanja u toku posta, kao i u sklopu ciklusa duhovnih večeri, u kripti Sabornog Hrama Hristovog Vaskrsenja održano je predavanje na temu Hrišćani u posthrišćanskom svijetu, u sklopu kojeg je održana i promocija već najavljene knjige Facebook, propovjedi i duhovni čat. Inače, đakona Nenada Ilića ne treba posebno predstavljati, pogotovo ne slušaocima Radio Svetigore. Od prvog dana emitovanja našeg programa đakon je prisutan u programu Radio Svetigore, ali eto, možda za one nove slušaoce da napomenemo da je đakon Nenad Ilić pisac, reditelj, pravoslavni publicista sa velikim iskustvom rada u medijima, pedagogiji, organizovanju i vođenju različitih radnih grupa, kao i predavač i savjetnik u više oblasti. Također, đakon je autor i reditelj mnogih kultnih dokumentarnih filmskih ostvarenja. Na samom početku u Podgorici Đakon Nenad je podijelio svoja zapažanja sa prisutnima o danu koje je proveo u Podgorici i danima prethodnim koje je proveo u Tivtu i Nikšiću i nije krio svoje oduševljenje što je opet u Crnoj Gori. Također se đakon Nenad zahvalio cijelom sveštenstvu i bratstvu na pozivu i vjernom narodu na divnom dočeku. Kripta sabornog hrama je i ovog puta bila puna slušalca koji su sa posebnom pažnjom pratili ovo zanimljivo i interaktivno izlaganje. Čim kažemo interaktivno, znači da se nakon predavanja povela i živa diskusija i bilo je puno upućeno pitanja đakonu Nenadu upravo o korišćenju u Facebooka, da li je štetno ili nije štetno za nas pravoslavne hrišćane. Mi ćemo sada čuti jedan kratak dio izlaganja đakona Nenada Ilića, a predavanje u cjelini, ako Bog da, možete pratiti u nedjelju na našem programu u okviru emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, koja je na programu 15:30.
Pomaže Bog svima, srećan praznik. Danas sam imao tu zaista čast i sreću da služimo ovdje sa sveštenstvom i sa vama, da budem na liturgiji sa većinom vas, vjerovatno ste bili. Ostao sam vam dužan, neku kratku propoved sam tako, otac me, niče sam dao zadatak da nešto malo propovedam, da se obratim. Ja sam nešto dosta kratko rekao osnovno o evanđelju, pa sad, posle toga sam vidio koliko je bogat život ovdje u ovom delu pravoslavne crkve srpske. Prosto sam ostao nekako prijatno začuđen time koliko tu života ima. Tako da mnoge morao sam da posle iskustva, to sam i rekao odmah nekima, posle iskustva koje sam danas imao, prvo smo bili ovdje u kripti, pa smo bili posle na Zlatici kod oca Branka i tako, i vidjeli puno to i dece i majki i vernog naroda koji prosto se tu okuplja oko crkve na pravi način. I neke stvari koje su u stvari bili možda kritički intonirane, na kraju sam posle toga seo pa malo ublažio. Mislim, vama u stvari vjerojatno ne treba najljuća tableta ovdje da se priča, nego možda nešto ipak spram onoga što ste već uradili, što je urađeno, pa da idemo dalje, stepen dalje. Naravno, to nije sada tema da se bilo ko pogordi, da ne znam šta tu sad, što kaže ja nek podilazim ili ne, nego ovo zaista iskreno pričam. Prosto je bio jedan divan dan i stvarno pravi praznik. Kad bi bilo na više mjesta u pravoslavnoj crkvi takva atmosfera i češće, možda bi svi problemi u kojima živimo bili manji. Tema naša večerašnja je hrišćani u posthrišćanskoj civilizaciji. Evo sad mi kao hrišćani, da li mi uopšte možemo da pristanemo na termin posthrišćanska civilizacija? To nije termin koji smo mislili. Smislili su ga razni intelektualci, sociolozi, ne znam, teoretičari. S jedne strane, kažemo, što ne dolazi u obzir, ne može biti ništa posthrišćanski. Crkva je do kraja sveta i vodeća misao, vodeća ideja će uvijek biti to što je vezano negdje za crkvu, za veru našu pravoslavnu. Šta bi tu uopšte bilo, kažemo, pa dobro, posthrišćanska civilizacija je u stvari kraj vremena, nema ga, to je kraj posljednje vremena, jedino ta dolazi i to je sad priprema za drugi dolazak Hristov. E sad, kad bismo se na to oslanjali, bilo je više puta u istoriji te vrste panike, potpuno neobične za hrišćane, jer hrišćani ne treba paničiti što Hristov drugi put dolazi na sobom, treba se raduje, odlično. Evo, blizu će Hristov, dolaze posljednja vremena, ura, sad će Hristos, sasvim suprotno, idu ljudi i plaše, sad će posljednje vremena, sad će dobro odlično. Ako su posljednje vremena, skoro će i Hristos i divno, lako nama. Ali da li je baš tako, mislim, tako zbunjeni, ako čekamo i ako kažemo, proglasimo ta vremena posljednjim vremenima, onda ćemo se ubaciti u potpuno nedelatnost, u pasivnost. Ništa nećemo raditi, ali šta li pa ima, evo ga, dolazi kraj. Ajde da čekamo samo to da se desi i... sada... Kad razmišljamo, pitan taj termin, opet kažem, nije bez osnove. Ima razloga zašto ga pominjemo, pa ćemo se i za to vratiti. Pitanje je da li je civilizacija ikada bila hrišćanska? Da li mi možemo da prepoznamo prosto, da li je jedan narod, mi sad kažemo pravoslavni narod, i prvenom kažemo tamo zapadni hrišćanski narod, ili ne znam, ovi onakvi protestantski ili tako dalje, to ajde sad ne mora da nas zanima, ali da li je jedan narod se mogao nazvati ikad u istoriji zapravo hrišćanski? To je veliko pitanje. Izabrani narod, izabrani rod, to su oni koji su u crkvi. Verujući narod, kao četvrti rod sveštenstva, kao recimo neka pod vrsta termina, ali da li jedan narod zaista mogu da bude hrišćanski? Ima u jednom filmu, ne znam ko su, to su filmovi koji se često daju, repriziraju, pa možda i većina ih gledala. Film Kum. Pa ima Kum, ima prvi, drugi, treći deo. Sad, prva dva dela su ono antologijski, možda i najbolji filmovi ikad snimljeni, ali treći deo može se gleda, koji prva dva gledao i treći gledao. Ima tamo jedna scena, ako se neko seća, kad dolazi ovaj Al Pacino kao taj Kum, sad, tom trećem delu, pobio sve što je imao i napravio sve što je hteo i u svakom slučaju pokušao da pravi neki posao sa Vatikanom i dolazi kod tadašnjih pape, odnosno kod budućih pape, koji je onaj čuveni što je jako kratko vladao, za koga se smatra da je otrovan, pošto je nekako i bio kažu, bolji nego ostali, malo je hteo nešto da uvede neki red ili šta li je, neka priča. U svakom slučaju u filmu on dolazi u jednoj sceni do njega i žali mu se da su ga prevarili neki tamo bankari iz Vatikana i kako to može i na što to liči. I govori sa to hrišćanstvo, ne sad on kao mafijaš i veliki bos, ali opet i on, znači čovjek da se ostane na neke vrednosti. A u toj sceni se sede u bašti, u dvorištu, a ovaj, kako se zove, taj kardinal, drugi si papa, izvadi jedan belutak iz fontane. Što je jedna fontanica lepa i unutra kamenje, beluci, on izvadi kamen, on koji samo ga tras razbio ivicu i pokaže ovaj kamen. Kaže, ti što je ovaj kamen? Kaže, on stoji u ovoj fontani što 200 godina najmanje. I voda uopšte nije ušla u njega. Iđe su potpuno unutra. Kaže, tako i s Evropom. Ona je potopljena u hrišćanstvo. Da se nazva hrišćanstvo su stotine, hiljade godina, ali da li je zaista hrišćanstvo natopilo? Ajde sad kažemo, mi hoćemo nekada da kažemo, dobro, to tamo, taj zapad i ovo ono drugo je kod nas, ali sigurno nešto od toga možemo da primenimo i na sebe.
Ovo je bio sami početak predavanja đakona Nenada Ilića u Podgorici, a sad smo izdvojili da čujete jedno veoma zanimljivo pitanje i naravno odgovor đakona o tome da li treba da propovjedamo Gospoda i uopšte našu vjeru pravoslavnu na Facebooku i koje su to zamke ako ih ima i ako postoje.
To je iskušenje, bez obzira na Facebook i na društvene mreže, to je iskušenje kad hrišćanin dohvati žar. Misija jeste obaveza svakog dana, ali način misionarenja prema deci svoje, a kamoli prema drugim, prema odraslim ljudima koje čovjek sreće, nažalost, ostaće uvek vrlo tih uspešan. To jest svedočenjem i ono, ako čovjek vidi, kako kaže, džabe priča, počnimo od dece, kad ospitavamo decu, kako? Ajde sad dece, onda se sekiramo što dece u nekom periodu neće, otrgnu se, neće da idu u crkvu ili nije, ne bitno. Sad čovjek, kako se tim objašnjaš? Ja mislim da dece, kad im pričamo, a svi su ostajemo malo dece i kasnije, kad pričamo, oni samo gledaju kako se mrdaju naše usta. Ja mislim da ništa pod milim Bogom ne slušaju što. Oni gledaju, mrdaju se usta i hvataju nešto drugo. Oni hvataju mimiku, hvataju nešto proziru, onako kroz oči nas gledaju mozak, gledaju šta, gledaju nas od čude, a mi odrasno se pričajući i sve, i mislimo da smo nešto pametno, i sad se trudimo nešto pametno da kažem, to će njemu ostati i zabeležiti. No, bez. On, znači, gleda nešto sasvim drugo, on lovi. On je lovac. I svi smo mi lovci. Nećemo mi da budemo pasivni, da nama neko kaže pa da mi uradimo. Ja hoću da ukradem od vas sve. Ja od sebe hoću da ukradem veru. Gde ti meni da daš pa ja da imam? Ja da ukradem pa da sam zadovoljan. Kaže mi, to je inače priča autoriteta generalno. Autoritet, recimo, mi danas kad pričamo recimo autoritetu, to je odmijem neke negativne, ove, mi smo tako kao ono, slobodarski, anarhisti, šta smo već, autoriteti, nema autoriteti, ko sad više voli autoritete? Zato što doživljamo autoritet kao neko ko nam nešto nameće. I mi imamo prosto takvu sliku. Autoritet je onaj koji ti nešto nameće. I zato ne mogu da ga smislim. A slika nije ta. Autoritet je onaj, aj sad da budem malo ovako ugrožen, onaj od koga ja mogu nešto da ukradem. Znači, on je osvojio neki stepen slobode u nekoj oblasti ili u životu ili bilo čemu viši i ja se trudim da vidim što on radi, pitam ga, uzimam, hvatam, kradem. od njega gledam, no, ja, pa nešto vidim, šta ću, pa uzmem, i zato je on za mene autoritet, on je meni onda potreban. Nije on tu meni da soli pamet, nego je on tu da, i svi hoće takve autoritete i takve svedoke, ne samo autoritete, nego svedoke hoće takve. Neće oni svedoke koji će da idu okoli da, da ti kažu, možeš, neće. Oni hoće svedoke koji će reći, ne znam da sam to pomenuo, ja i posle nekim razgovorima, puno sam se družio i danas sa ljudima i pričali smo puno. Sjetio sam se jedne divne knjige iz detinjstva, Tom Sawyer. I to je recept za misiju, sad ću vam reći kako je misionar. Tom Sawyer, mangup mali, Mark Twaina knjiga, mangup, simpatičan, sve ovo i tako dalje, e sad, nešto je zabrljio opet, nešto je ovo, i živi sa tetkom. Siroče, koji živi sa tetkom, i tetka ga kazni zbog toga da ima da ofarba ogradu, celu ogradu, ovo da imao sve zato. I sad Tom Sawyer uzima, sad ono ne može da ode na pecanje, drugari se skupili, idu na kupanje, na pecanje, i on mora da farba tu ogradu. E sad, pošto Tom Sawyer ide, sad genijalni marketing Toma Sawyera, on tu počinje farba i klikne mu nešto, kad prvi klinac, njegov drugar koji prilazi, on ide na plažu, ide ovo, ajmo Tome, ajmo, ja, upecala te tetka, a vidi robe jedan, moraš ovo da radiš, aha, nemaš pojma, he, jadniče. Ovi ko, zvižduće i farba. I sve nešto gleda onako i farba. Ovi, ajde, kao, da, vidi, jadan si, ne možeš, a mi idemo, društvo odlazi na plažu. I on tako kreće, gleda. Šta je bre sad, kao, nemoj prišao, kao, još, kao, to ti se sviđa da radiš. Ne, ne sviđa mi se ništa posebno, nego tako kao ja to. I zvižduće i uživa da to kreći. I sad ovo ne može se ode, ovo taman da ode. Daj meni malo kao, ne, da probam, mislim, dođu da vidimo čemu se radi. Pa ne mogu, znaš, to je ipak odgovornost velika. Tetka mi dala. Tetka mi dala da kreći. Ja sam krećim to, krećim ja to. Pa nekako je to, pusti, nije to za svakoga. Kako ne, nije, daj mi da kreći, da mogu ja gledati. Ne, nemaš, to sam ja preuzio, nemaš, nešto ćeš zabrljati ovo. Pa ne, evo ti kliker ovo, to ne znam, daj ti ovaj kliker, daj mi ovo. Ja mogu, stvarno, ne znam. Evo ti kliker i pračka, evo ti kliker, pračka i žaba. Sve mu da, ovaj, to dobro, ajde, evo, sad malo kreći. Stiže sledeći, samo se petuje. I na kraju Tom Sawyer sedi u ladovini, ograda fantastično okrećena, tetka dolazi, oduševljena. Hoću da kažem, taj patent, tog genija Mark Twaina, zapravo je Toma Sawyera, je najbolji patent svedočenja koji može da bude. A kad se baš nužno ulazi u raspravu, postoji jedan, evo, malo ozbiljniji, Antonija Bluma, mitropolita Antonija Bluma, taj primjer, ne znam, njega sam često pričao, ne znam, možda sam čak i ovaj, kad sam bio prošao po svesečnom savjetu, ponovit ću ga, nije ni vredni, ne znam da su svi bili. Kad pričaš sa ljudima, recimo, koji ili imaju neku drugu veru, misionarenje, recimo, među drugim verama, među ljudima, nije to da to, tvoja vera nema pojma, ti si bez veze to, isto nije taj patent. Nego priča postoji o tom misionaru koji je otišao na Rus, otišao nekog negdje u Aziju dole, da li Tajland, da li nešto tako neka zemlja, i tamo treba da organizuju pravoslavnu misiju. I ovi ga poslali i sad godinama nema vesti od njega. To je stvorio, neko setio se prebičući knjige. Ubre, poslali smo onoga čoveka, gde je on, nema ga, ni promori, ni govori. I nema ga, mislim, šta će, pošalju jednog iskusnog duhovnika da vidio, pošto su nešto ni u redu. Mislim, nema ni traga, ni glasa, kod nema nikakve crkve, nikakve ne dolazi, ništa ni uradio, ali sedim godinama. I ovaj dolazi kod tog misionara tamo, nesvesno. I stvarno, niti ima crkva, ovo je sad potrepa nikakav, ide okolo tamo među onima, gore izgleda ovih proseka budističkih, ne bitno što tako izgleda, nego tako savio, nešto nervozan i on. I on kaže, pa dobro, šta bi, zašto nisi ništa radio, pa, pa misionariš ti, kako da ne misionariš, šta radiš? Pa ja kažem, uđem tamo na ono njihovo bogosluženje u pagodu, kad oni se tamo su na one paganske skupe svoje obrede, i onda uzmem i onda im objasnim. Kako im objasnim? Pa naravno, vićem, nekad Boga mi srušim one kipove, onako. Kaže, pa ili ima to efekta nekog? Ma kaže, kakvi, oni, to su djavoimani, oni uzmu pa nekad i prebiju i stuku me, izbace me napolje i ovo, djavoimani. I ništa ne uspije. Evo jedno mu kaže, dobro, ajde se probaj samo drugi metod. Slobodno ti idi. Tvoja vera je tvoja vera. Zaspiti će na tebe od svega. Nemojte se plašiti te pagode njihove ili toga. Ti dođi tamo. Možeš da uđeš, možeš sa strane da gledaš. Uđi i uđeš tamo. Neće ti, ti si s Bogom, neće ti mi ništa tu ovo ide. Budi tako da oni steknu poverenje u tebe. Pa onda čekaj, pošto kaže, posle kad završe oni to, oni izađu sedu na ono stepenište tamo i obično kod hrama i tu malo popričaju. Ti sedi sa njim pa popričaj malo. I onda samo pitaj. Samo pitaj. Ništa ti nema njima da govoriš. Samo pitaj. To je kod nas ranije Sokratov taj metod bio. Samo pitanjima rešavaš. Što kaže, nemaš ti da mu nešto filuješ, nego pitaš. I pitaj, a šta, kako u vašoj veri ovo, a kako u vašoj veri ovo. Pošto je naša vera bolja, znaš i sam. I veruješ u to, zato si došao ovdje da im daš našu veru, mislim te njihove veri. Ti nemoj mi kažeš to vaše ništa ne valja, nego kaži, to je lepo, pošto to zaista i jeste. Ljudi teže Bogu na milion načina. Svi oni hoće Bogu. Hoće preko prirode, hoće preko i pagani, oni ljudi su, mislim, oni to nešto traže, traže Bog. I kaže, to je sve lepo. E, još samo kad biste ovo imali, naravno ubaci nešto iz naše. I tako stalo govori, nešto što biste, pa to jeste dobro, ali samo kad bi još ovo i dodaš nešto oko Hrista i oko te priče. E, pričak se ja baš ono dobro na ovo kratko pitanje. I mi direktno sa Facebookom, ali otprilike metod je taj, čini mi se, dosta bi dobro bilo.
Upravo ste čuli, poštovani slušalci, sami početak predavanja đakona Nenada Ilića u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, gdje je govorio na temu hrišćani u posthrišćanskom svijetu. Napominjemo, predavanje u cjelini ćemo ko Bog da emitovati kroz emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, gdje smo već imali prilike da slušamo o tome da li ovaj svijet u kojem mi živimo možemo realno nazvati posthrišćanskim svijetom.